Nu, mēs iekrītam tajā veiksmnieku klubiņā, kas paņēma hipotekāro kredītu neilgi pirms kara.
Tā stāsta ogrēniete Ieva, kuras vārds ir mainīts. Ejot uz banku parakstīt līgumu, Ieva esot apjautājusies arī par iespējamo Euribor līkmes kāpumu. Banka atbildēts, ka maksimālā likme varot kāpt līdz pat 900 eiro mēnesī, taču tā esot ļoti maz iespēja. Lai rīkotos apdomīgi, ģimene esot veidojusi drošības spilvenu, tomēr pilnībā izvairīties no Euribor līkmes kāpuma nav izdevies.
Brīdī, kad mēs ievācāmies, mums procentu maksājums bija nedaudz zem 200 eiro, tad šobrīd no tās kopējās summas procentu maksājums sastāda nedaudz vairāk kā 600 eiro. Tātad pieaugums ir 3 reizes. Ģimenē esam izskatījuši pilnīgi visas iespējamas iespējas kaut ko nopelnīt papildus, bet, protams, ka apstākļos, kad ļoti daudziem uzņēmējiem arī ir gan lielas grūtības, nu, pilnīgi visu to mīnusu mēs nevaram nosekt. Un mēs taupam, uz ko varam ietaupīt, lietojam pagaidām vēl neapēstos uzkrājumus, bet nu, visi tēriņi, kas ir kaut kādi negaidīti, tie visi aiziet tā kā no drošības spilvena, piemēram, ir salūsta mašīna. Šobrīd mums arī nav iespējams atlikt apkuras sezonai, piemēram, granulu iepirkumam naudu.
Portāla Mana Balss iniciatīva par ierobežojumu bankām paaugstināt Euribor likmi pagātnē izsniegtiem kredītiem divu dienu laikā savāca vairāk nekā 10 000 parakstu. Kā stāsta Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste, starptautiski esot pieņemts, ja kredītņēmēju maksājums par kredītu pārsniec 40% no mājsaimniecības ienākumiem, tad tas tiek uzskatīts kā pietiekami augsts un būtisks sloks. Pēc Latvijas Bankas aplēsēm procentu likmi un inflācijas ietekmē apmēram 13% no kredītņēmējiem mēneša maksājums pārsniec minētos 40% no ienākumiem. Tas nozīmē, ka daļai kredītņēmēju sloks ir nepanesams un ir vajadzīgs mērķēts atbalsts, taču vienlaikus jāizvairās no tiesvedības riskiem. Tā skaidro Rutkaste.
Mūsuprāt, ja sniegtu atbalstu, tad atbalsts ir sniedzams pirmkārt iekasējot no bankām papildus nodokli, kas var būt kā uzņēmuma ienākuma nodoklis, ko šobrīd piedāvā Finanšu ministrija. Iespējams, var diskutēt arī par citiem mehānismiem, kā no bankām iekasēt, bet nu, tam ir jābūt tādā veidā, lai tas nepasliktina mūsu, kā teiksim, valsts ar pietiekoši labu investīciju vidi reputāciju.
Līdzīgu viedokli pauž arī Finanšu ministrija un Finanšu nozares asociācija. Savukārt Saeimas deputāts Edmunds Jurēvits no Jaunās vienotības uzsvēra, ka šī ir nopietna problēma, kas īpaši skar Latvijas ekonomiski aktīvo vidusslāni.
Situācija, manuprāt, ir kritiska, un lielākā problēma ir tā, ka varbūt, ja mēs runājam tikai par sociāli neaizsargātākiem, man liekas, šis tieši sit par ko Latvijas ekonomiski aktīvo vidusslāni. Tas ir ļoti bīstami, jo ekonomiski aktīvais vidusslānis arī tiek nodrošināts, ka valstī stabilitāte ir tie cilvēki, kas ir pamatā ģimenes ar bērniem.
Saeimas komisija nolēma rosināt nodot iniciatīvas turpmāku izvērtēšanu Saeimas budžeta un finanšu komisijai, kas savukārt ir uzdevusi Finanšu ministrijai līdz 3. oktobrim sagatavot likumprojektu hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.